Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Yoshingiz 35 yoki undan yuqori. Shunga qaramay, homilador bo'lish harakatidasiz. Hoynahoy atrofingizdagilar salomatligingiz nega kech farzand ko'rishni rejalashtirganingizni bilishga qiziqib, surishtirayotgan bo'lishsa kerak. Chunki ayollar orasida kechki homiladorlik haqida turlicha vahimali misollar tilga olinadi. Ular qanchalik to'g'ri ekanligi va bu yoshdagi homiladorlikda e'tibor berish zarur bo'lgan jihatlarga oydinlik kiritamiz. Homiladorlikni rejalashtirishda ayolning yoshi muhim omillardan biri. Xususan, birinchi homiladorlik uchun 21-24 yoshlar orasidagi davr maqbul hisoblanadi. Agar birinchi homiladorlik 35 yosh yoki undan keyingi davrga to'g'ri kelsa, bunda ayolning salomatligi, hayz siklidagi buzilishlar yoki boshqa turdagi kasalliklar bor-yo'qligi, avvallari homila tushishi, abort yoki homilaning o'smay qolishi kabi holatlar kuzatilgan bo'lishi ehtimoli o'rganiladi. Yoshga doir o'zgarishlar kechki homiladorlikka bir qancha omillar bilan xavf solishi mumkin. Buning asosiy sababi esa ayol salomatligi bilan bog'liqdir. Jumladan, ayol organizmida antitanachalarning ishlab chiqarilishi homilani nobud qilib, uning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bunday holatlarda qondagi antitanachalar miqdorini aniqlashga doir tekshiruv o'tkazilishi kerak. Arterial qon bosimining ko'tarilishi, kechki toksikozni yuzaga keltirishi va buning oqibatida muddatidan avvalgi tug'ruq sodir bo'lishi ehtimoli ortadi. Bu yoshda ba'zi ayollarning mushak to'qimalarida elastiklik xususiyati kamayib, homilada gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Bu yoshda ilk homiladorlikni rejalashtirishdan avval bir necha tekshiruvlardan o'tish lozim. Xususan, terapevt ko'rigi, surunkali turdagi kasalliklar va ularning kechishi o'rganiladi. Ginekolog ko'rigida jinsiy yo'l bilan o'tuvchi infeksiyalar bor-yo'qligi aniqlanadi. Tor doiradagi mutaxassislar ko'rigi, jumladan lor, okulist, endokrinolog, kardiolog, nevropatolog tekshiruvi hamda stomatolog ko'rigi zarur. Tibbiy tekshiruvda ekstragenital kasalliklar erta aniqlanib, xastalik asoratlarining oldi olinadi. UTT tekshiruvi bu yoshda ayollar organizmida yoshga doir o'zgarishlar yuz berib, mioma, eroziya yoki polip kabi o'smalar paydo bo'lishi ehtimoli ortadi. UTT tahlili orqali bachadon holati, tuxumdonlar va jinsiy a'zolardagi boshqa muammolar tekshiriladi. Qonning umumiy to'rch infeksiyalari, qandli diabet, OIDS kabi kasalliklarga doir tahlili o'tkaziladi. Kechki ilk homiladorlik aynan 35 yoshdan keyingi davrga to'g'ri kelganida Down xastaligining yuzaga kelish ehtimoli yuqori bo'lishini nazarda tutgan holda genetik shifokor ko'rigidan o'tish ham tavsiya etiladi. Bunda dastlab ayolni UTT tekshiruvi o'tkazilib, u homilaning 13, 16 va 22 haftaliklarida amalga oshiriladi. Homilada xastalik alomatlari taxmin qilinsa, 2-3 oylikda ayol organizmidagi alfa fenotropin, estrogen va xoron, gendotropin darajasi o'lchanadi. Tashxis aniq xulosalar bilan tasdiqlangudek bo'lsa, ota-onaga xabar qilinib, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlardan ogohlantiriladi. Kechki homiladorlikda ayol organizmida ayrim o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkinligini inobatga olgan holda shifokor nazoratida bo'lish, oylik tekshiruvlardan o'tish, umumiy ahvolingizni nazoratda ushlash tavsiya etiladi. Ayniqsa, birinchi 3 oylikda o'zingizni ehtiyot qilishingiz, zo'riqmaslik, asabni tinchlantirishga ahamiyat berish lozim. Agar homiladorlik davri jiddiy o'zgarishlar va salomatligingizda muammolarsiz kechsa, tabiiy tug'ruqni amalga oshirish imkoniyatiga egasiz.